Už jste slyšeli Katy?
To je skvělá otázka.
Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
Skvělý rétor.
Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Europoslankyně Jana Naďová z hnutí ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo.
Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud.
K tomu ho zavázal odvolací vrchní soud v Praze v červnu 2025.
Soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance.
Obhájce Naďové Josef Bartončík podal proti rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu.
Dalšího obžalovaného Andreje Babiše teď chrání imunita.
Babiš má imunitu, Naďová je vinná, bylo v podstatě předem jasno. Tak proč o tom musel znovu rozhodovat soud? A jaký trest v kauze Čapí hnízdo hrozí premiérovi? Nezmění vláda trestní řád? Ptám se experta na trestní právo Tomáše Křivny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 7. května. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12. Vítám vás tady u nás u toho oválného červeného stolu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Přijde mi to opravdu absurdní. Soudci myslí, že je paní Naďová nevinná a odsoudí.
To napsal po verdiktu Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že to je podle něj ostuda české justice, že to je skandální rozhodnutí a tak dále a tak dále. Ten tweet byl mnohem delší. Taky vám to přijde absurdní, že si soudce myslí, jsou nevinní nebo je nevinná a přesto toho člověka odsoudí?
No tak vyplývá to ze současného nějakého právního stavu, jak se vnímá role odvolacího soudu ve vztahu k soudu prvého stupně. Pokud to někdo vnímá jako absurdní, tak to samozřejmě absurdní může být. Pokud v tom hledá nějaké ratio, tak to vypadá trochu samozřejmě jinak. Pokud jde o teda tu situaci, kterou jsem nastínil, tak jde o to, že byť znění trestního řádu v tom konkrétním ustanovení, o které jde, platí nejméně od roku 1950 a ta praxe nějaká za tu dobu se vyvinula, tak po jednom z nálezů ústavního soudu, toho nálezu slavného z roku 2023, kde soudcem zpravodajem byl profesor Fenik, který je trestní odborník, tak se zdá, že ta praxe odvolacího soudu se vyvíjí i tím způsobem, že soud odvolací, pakliže provede dokazování takzvaným kontradiktorním způsobem, to znamená, že obě strany mají možnost se k provedenému důkazu vyjádřit, pokládat svědkům otázky a tak dále, takže pak může ustálit ten skutkový stav jinak, než ho ustálil soud prvého stupně, nebo dokonce může přehodnotit důkazy, pokud je tedy zopakoval a provedl tímto způsobem.
Dokonce povinovat ten prvoinstanční soud, aby pak rozhodl.
To je ten kámen úrazu, tady to neslouží, to opakované dokazování k tomu, aby odhalil chybu soudu prvého stupně a řekl mu, udělal si logicky špatný úsudek, ale že mu dokáže říct, a já už nevidím žádné důkazy, které by bylo možné provést.
Tak.
Takže důkazy jsem zopakoval a proto říkám, že ten skutkový stav, z něhož budeš vycházet, je takový. Dříve ta závaznost, právní závaznost se spíše vázala k právním otázkám, že zavádí, že odvolací
jako
soud jako výklad. On mohl mít i výtky vůči hodnocení důkazu nebo skutkovém stavu, ale většinou označil tu vadu a řekl tomu soudu prvého stupně, tady je ta vada, udělej to znovu, podívej se na to jinýma očima, ale nebylo to doposud tak, že by soudu prvého stupně nadiktoval v podstatě, jak má rozhodnout. To nadiktoval, jak má rozhodnout, ovšem platí pouze za situace, že u toho soudu prvého stupně, ke kterému se to vrací, nedojde ke změně toho skutkového stavu, například tím, že by se provádělo další dokazování.
Zjistili by se nové důkazy a
přesně
tak dále, že by
tak,
tam vývoj.
Přesně.
Rozumím tomu, no, tak se ptám, jestli v tu chvíli, kdy to vrátil soudci Janu Šotovi odvolací soud s nějakým manuálem, zda měl Jan Šot na výběr, protože on řekl, poměrně silné prohlášení, tak jak se o tom mluví v justici.
Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová neměla být odsouzena, že o jí vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt, byť jsme k němu zavázáni, je v rozporu s principem.
Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena. A znovu říkám, a přesto ji odsoudil.
Nicméně v odvolacím systému zásadně platí, že pravdu má odvolací soud.
Dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun nepravomocně, tak zdali měl nakonec na výběr. Mohl udělat něco jiného?
No tak vždycky mohl, a to je otázka, co by to vyvolalo, ale za prvé, pokud doplňoval dokazování a to nic nezměnilo na závěrech, z kterých vycházel odvolací vrchní soud a držel lise, tedy toho, co mu ten odvolací soud řekl, že má udělat, tak moc na výběr neměl. To znamená, on upřednostnil to hierarchické rozhodování a nechtěl jít do sporu s tím odvolacím soudem. Druhá možnost byla říct, já to takhle nerozhodnu, no, protože to, co udělal odvolací soud, není úplně v mantinelech nálezu ústavního soudu. Mm-hmm. Udělal tady takhle to jinak, předtím rozhodoval jinak, skrytě mě nutil, abych něco rozhodl jinak a tak dále. A mohl se tomu takzvaně vzepřít. Musel by to velice dobře odůvodnit, protože samozřejmě pokud se soud prvého stupně vzpírá soudu nadřízenému, tak striktně vzato to může být i vnímáno jako kárné provinění toho soudce. Takže to je něco, co vyžaduje nejen odvahu, ale i ten argumentační potenciál, kterým by řekl, že není vázán, se necítí vázán tím názorem soudu odvolacího stěha z těch důvodů a jde takzvaně z kůži na trh.
A kárný postih by byl jaký? Pakliže by přišel v momentě, kdyby se vzepřel?
No takhle, jsou kární žalobci. To je otázka, jestli vůbec kární žalobce by podal kárnou žalobu, což dejme tomu může být předseda nebo předsedkyně městského soudu, minister spravedlnosti, prostě omezený okruh těch kárných žalobců. A ty by to zažalovali před kárný senát a tam je škála toho, co se může tomu soudci stát od, řekněme, nějaký výtky až po odvolání z funkce nebo srážky z platu v různém procentu na různou dobu, to možný je, nebo by přišel funkci předsedy senátu.
To se teda ale nakonec nestalo, protože, jak říkáte, soudce Šot se nakonec podvolil tomu, co po něm chtěl odvolací soud. To znamená, že odsoudil Janu Naďovou za dotační podvod a poškození zájmu Evropské unie k těm trestům, o kterých jsem mluvil, nepravomocně, znovu zdůrazňuji. Nicméně rozhodl tak poměrně velmi rychle. To znamená, on už nic nepřezkoumával, prostě jenom vynesl verdikt, protože tu pravomoc přeci má.
Ano, já jsem z médií zachytil, že tam nějaké návrhy důkazu byly a že on je vyhodnotil, že pro posouzení té věci nemají význam a jako nadbytečné ten senát, vždycky je to rozhodnutí senátního. Ten senát rozhodl, že je neprovede, tudíž kromě, myslím, 2 nebo 3 listinných důkazů, o kterých se mluvilo, které neměly asi potenciál změnit ten skutkový stav, tudíž zůstal ten stav takový, jaký mu nadiktoval ten soud odvolací. Samozřejmě, ono to vypadá velice divně, že ten soud odvolací používá ústa soudu prvého stupně, aby v podstatě vyhlásil rozsudek, protože právní úprava trestní řád nedovoluje odvolacímu soudu, aby v případě, kdy je někdo zproštěn obžaloby, aby rozhodl tak, že ho uzná vinným. Opačný případ možný je, jestliže je někdo uznán vinným a je podáno odvolání, odvolací soud může to rozhodnutí otočit a tu osobu zprostit v obžaloby, ale naopak to prostě nejde, takže tady pak je ten soud prvého stupně takovou prodlouženou rukou, jak já říkám, použije soud prvého stupně k tomu, aby podepsal rozsudek soudu odvolacího.
Já připomenu, o co jde, ve zkratce. Totiž loni v červnu už Vrchní soud v Praze vrátil k projednání věc tedy Městskému soudu v Praze s tím, že posouzení senátu nemůže prý obstát, to posouzení toho senátu Městského soudu v Praze.
Písmeno B trestního řádu se napadený rozsudek ruší v celém rozsahu.
Provedené dokazování podle odvolacího soudu neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní skutečně účelově prezentovali farmu Čapí hnízdo v tom dotačním řízení, o kterém se bavíme, jako malý podnik, ačkoliv si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje.
Odpověď na otázku číslo 1, kterou si sám nalézací soud položil, zda společnost Farma Čapí hnízdo AS byla vytvořena toliko účelově pro získání dotace, zní ano.
Jinými slovy, když to přeložím, že za dotací, 50-milionovou dotací, reálně stojí Agrofert, ačkoliv na ní neměl nároka. Vrchní soud v Praze už loni argumentoval s tím, že zavazuje soud nižší instance k rozhodnutí. Tak k tomu soudu nakonec ale nemuselo vůbec dojít, ne? Už bylo jasno loni v červnu.
Ano, ale bohužel ta právní úprava jako neumožňuje jiný postup, než ten, že se to vrací soudu prvého stupně. Ten nemůže uznat nikoho v jiném formátu než v hlavním líčení, takže bylo třeba nařídit hlavní líčení. V momentě, kdy nařizujete hlavní líčení, musíte dát prostor stranám k návrhům dalších důkazů a musí to prostě projít tímto způsobem.
Vy jste zmiňoval, že tahle úprava, nebo to, že to je možné, platí od roku 2023 od nálezu ústavního soudu.
No, právní úprava je pořád stejná, ale vyvinul se ten výklad od toho roku 2023, že je jiný.
No dobře, a jak ústavní soud v roce 2023 přišel na to, že tohle je dobrý nápad?
Paradoxně zabýval se nějakým soudním pingpongem.
No.
Ale v opačné situaci, kdy soud druhého stupně nutil k odsouzení, aniž by si sám provedl důkazy, které byly rozhodné, aniž by sám ustálil ten skutkový stav, a pořád soudu prvého stupně to vracel a říkal, to není dobře, to není dobře, a podprahově skrytě ho vlastně nutil, aby ten verdikt otočil, aniž by u něj proběhlo jakékoliv dokazování. Takže paradoxně, ten nález byl takovej, že ty soudy porušily ty práva toho obviněného tím, že soud prvého stupně ho uznal vinným jen proto, že ho k tomu dotlačil soud druhého stupně. Ale zároveň tam rozvíjí teorii, že přeci právní úprava z ústavně právního hlediska nebrání tomu, aby odvolací soud si provedl dokazování sám, ustálil skutkový stav a zavázal soud prvého stupně k nějakému rozhodnutí. Takže je to výklad, který do té doby, který já jsem se s ním takto nesetkal, ale je vidět, že minimálně část odvolacích senátů si ho osvojila. Nejde jen o tento případ označovaný jako kauza Babiš, ale i v jiných věcech skutečně je to pro odvolací soud nástroj, jak si vynutit jednoduše rozhodnutí na soudu prvého stupně. Dokonce vydávám v odvoláních státních zástupců, že už tam přímo píšou, aby když to bude vracet soudu prvého stupně, tak aby ho zavázal vlastně tím, aby ten soud prvého stupně uznal vinným toho obžalovaného, který byl prvostupně.
Takže se to běžně děje?
Dneska si myslím, že už s tím se to tak rozkřiklo, že jo. S tím umí státní zástupci nakládat v rámci svých odvolání a některé senáty na to slyší.
Bavíme se o ústavním pořádku, protože na to se odkazoval ústavní soud, že to nebrání ústavnímu pořádku, aby prostě ten odvolací soud nebo ten soud vyšší instance úkoloval ten soud nižší instance, aby třeba obžalovaného uznal vinným určitým trestným činem. Nicméně ústavní soud, pokud to čtu dobře, nenakazuje rozhodnout tak, jak naznal soud vyšší instance bez výhrad. Vy jste sám říkal, že pokud se tam změní ta skutková podstata nebo se najdou ty nové důkazy a tak dále, ale nesmí to být prý účelové. Kdo to posoudí, že to není účelové?
To, co zmiňujete vy, je otázka, že se může i soud prvého stupně jaksi zepřít, ale nemůže to udělat tím způsobem, že provede důkaz jen proto, že provedl důkaz, aby se mohl zepřít, jestli mi rozumíte.
Já vám rozumím a rozumím tomu úplně správně, ale ptám se, kdo posoudí to, že ten důkaz ne...
No, samozřejmě, že zase v instančně, to znamená zase ten odvolací soud eventuálně.
Takže skutečně, ale ten soud nižší instance opravdu ale nemá mnoho možností, jak se vzepřít.
Nemá.
A je to správně? Není potom to dvoinstanční řízení vlastně bezpředmětné?
Se budu v podstatě odvolávat k vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox.
Takhle o tom mluví advokát Jany Naďové Josef Bartončík, když to vztáhnu zpátky k té kauze.
Si myslím, že toto je ve své podstatě destrukce demokratického právního státu.
Určitě, když teď například soud prvého stupně, ten městský soud, vyhověl tomu, co chtěl odvolací soud, tak následné odvolání už v celku moc nedává prostoru pro to, aby se ta situace změnila. Leda zase, že byste v tom odvolání přišel s nějakými novými důkazy, protože i v odvolacím řízení jsou přípustná takzvaná nova. To znamená, můžou to být nové skutečnosti, nové důkazy, které musí ten odvolací soud vzít v potaz. Pokud nic takového nebude, nebo to bude nadbytečné, účelové, tak odvolací jsou samozřejmě zamítné v odvolání a fakticky je to takový jako zbytečný taneček kolem, neboť lze předpokládat, že to odvolací soud udělá. A pak už máte k dispozici jen mimořádné opravné prostředky, jakým je dovolání nebo stížnost pro porušení zákona ze strany ministra spravedlnosti. A následně už jen ta ústavní stížnost, protože také se může stát, že i tady ten nález ústavního soudu je nálezem tří soudců.
Ano.
Je tří soudců. A může být jiný senát ústavního soudu, který nebude sdílet tuto filozofii a předloží tu věc plénu, ústavního soudu a to plénum samozřejmě může ten nález překonat.
Máte pocit, že v očích veřejnosti je to pochopitelné a že to, jak to v justici takto funguje, že to třeba nepodrývá důvěru v ní?
Pochopitelné. Hledáme model, který zabrání soudnímu pingpongu. Hledáme model, aby se nestávalo, že odvolací soud to vrací soudu prvého stupně, protože sám nemá možnost uznat obžalovaného vinným a soud prvého stupně neustále osprošťuje. Takže je otázkou, jestli třeba po 5, 6 takovýchhle kolech, co to vlastně je, jestli to spravedlnost je nebo není. Hmm. Takže tady je to jeden ze způsobů řešení. Jiný způsob řešení je takový, jak se navrhoval v rámci návrhu nového trestního řádu, ve kterém se navrhovalo, že by soud odvolací mohl dokonce ten rozsudek otočit z toho zprošťujícího udělat odsuzující, s tím, že by se otevřel ještě další stupeň, to znamená, že to dovolání by bylo možné podat z daleko širších důvodů, když ten, a vlastně by se ten dovolací soud pasoval do role soudu odvolacího, aby jakoby ta dvojinstančnost nebyla iluzorní a zůstala tam, a aby ten nejvyšší soud se zase na to podíval jinýma očima, když je tam takový rozpor mezi soudem prvého a druhého stupně.
Protože teďka ten druhý stupeň zase v tom konkrétním případě musel to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu vlastně zrušit a vrátit mu to. Nemohl to změnit, prostě nemohl to obrátit.
Ano, přesně tak.
No a nakonec na to se nekývilo, protože?
Tak celá ta rekodifikace spadla pod stůl kvůli tomu, že samozřejmě ten proces je dost složitý z toho důvodu, že tam hrají proti sobě zájmy stran, je to právem řízený konflikt, na jedné straně státní zástupce, na druhé straně obžalovaný, zastoupený třeba advokátem, soud a všichni chtějí ten proces nějakým způsobem mít uspořádaný tak, aby vyhovoval tomu či onomu. No a prostě se nenašel takový způsob konsenzu, aby celkově to, co bylo předloženo, vyhovovalo všem stranám. A když se to nepodařilo, tak to samozřejmě spadlo pod stůl. Nyní se nepracuje na novém trestním řádu, pouze na modernizaci trestního řádu, tak aby třeba v některých těch ustanoveních odpovídal nějakým trendům, ale to je zase na jinou debatu.
My se tu bavíme o větvi kauzy Hnízdo, v níž byla obžalovaná Jana Nagyová, ta, která měla administrovat tu žádost o dotaci europoslankyně Jana Nagyová, která měla imunitu, nicméně Evropský parlament jí té imunity zbavil, aby byla vydána k trestnímu stíhání, což se netýká Andreje Babiše, u něj ta imunita, poslanecká imunita z České poslanecké sněmovny platí, proto soud už před časem vyčlenil tu část kauzy k samostatnému projednávání. Chápu správně, že když soud teď rozhodl nějak ve větvi kauzy Čapí hnízdo v případu Jany Nagyové, že úplně identicky by vlastně rozhodl v případě Andreje Babiše, kdyby tu imunitu neměl a v případě, že jí mít nebude, takže tak rozhodne?
Tak je to hypotetická otázka, protože samozřejmě ta vina se prokazuje ve vztahu ke každé jako osobě zvlášť. Lze předpokládat, vycházet, že kdyby tam dneska seděl vedle ní, že ten rozsudek bude nepříznivý i pro něj. Ale ten běh času, který bude, může znamenat, že v mezitím rozhodne nějak odvolací soud, nejvyšší soud, ústavní soud, že se objeví nové skutečnosti, nové důkazy a vůči panu premiérovi teď trestní řízení neběží, to trestní stíhání je přerušené a až to, ten důvod přerušení odpadne a bude se v tom trestním stíhání pokračovat, tak ta situace důkazní a skutková, ale i právní, může být úplně jiná. Čili říkat, že vlastně dneska už je jasné, jak dopadne Andrej Babiš za x let, no nejasné to není. To otázku si musíme položit za x let a vycházet z toho, co v tu chvíli bude na stole.
Jak Andrej Babiš, tak Jana Nagyová nutno zmínit, tvrdí, že nic nezákonného neudělali. To by tady mělo zaznít. Ale, a znovu se ptám na to, až to trestní stíhání nebude přerušené, až to bude pokračovat, až pan Babiš nebude mít imunitu, tak jak to pak bude? A nenutně hypoteticky se teď ptám, totiž Seznam zprávy tento týden napsali, že už vzniká na ministerstvu spravedlnosti plán, jak vymyslet, že by závazek vůči soudu vyšší instance neexistoval, že by vlastně odvolací soud nebo ten druhoinstanční soud nemohl úkolovat ten prvoinstanční a tím pádem by možná i v tomto případě potom ten pražský městský soud nemusel rozhodovat tak, jak mu řekl pražský vrchní soud. To by se týkalo i té kauzy Čapí hnízdo, byť právě probíhá?
Tak tady je třeba si říct, že změna trestního řádu má tak nějakou takzvanou časovou působnost a že procesní úkony se vždycky konají podle trestního řádu, který je účinný v době, kdy se ten konkrétní úkon koná. To znamená, že doposavat je ta právní úprava taková, jaká je, a všechny úkony byly v souladu s ní. Pokud by byla nová právní úprava, tak zpětně na to, co se stalo, vztáhnout ji nelze, ale vztáhla by se na eventuální rozhodnutí odvolacího soudu po nabytí účinnosti té novely. Za předpokladu, že by ta novela sama neměla nějaké přechodné ustanovení, které by třeba odložilo tu nějakým způsobem tu účinnost, nebo respektive řeklo, že se to vztahuje ještě na nějaké budoucí minulé případy, to přechodné ustanovení v tom základním pravidlu, které jsem říkal, že se vždy postupuje podle zákona účinného v době, kdy se to řízení koná, může tím přechodným ustanovením být pozměněno. Pokud ne, tak to je tak, jako říkám, to znamená úkony, které už proběhly, byly v souladu s trestním řádem, ten pokyn byl, soudce jim bude muset řídit, i když by pozdější trestní řád řekl, že odvolací soud toto učinit nemůže.
Druhá věc, která mě k tomu napadá, je, a ministerstvo spravedlnosti podle Seznam zpráv tvrdí, že to vychází, tahle případná úprava z iniciativy obhájců, jestli by to nebylo proti tomu nálezu ústavního soudu. Žádný jiný v tuhle chvíli nemáme. Já vím, že jste říkal, že můžou přijít další, jak můžou to ještě víc našmodrchat.
No,
ale
to byste musel víc z toho, že by ta změněná právní úprava jako taková byla protiústavní. A to si nejsem jistý, protože jak si základní lidská práva a svobody vždycky svědčí pouze tomu viněnému, nikoli v tomu státu, první moment, z čehož se odvíjí nějaké prostě jakoby konsekvence, například toho, že dokonce může být i právní úprava, kde státní zástupce nemá právo odvolání a obviněný ho má, protože dvojinstančnost je zaručena jako dodatkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale vztahuje se těm, které chrání. Nechrání stát. Takže dokonce si lze představit takovou úpravu, že by bylo možné stanovit, že když bude osoba zproštěná, obžaloby zproštěna viny, takže státní zástupce nemá ani právo odvolání. A když to funguje v jiných státech v nějakém rozsahu, mohlo by to teoreticky fungovat u nás. Čili říct, že úprava, která se chystá, bude v rozporu s tím nálezem. Ona může být v rozporu s tím nálezem jako retrospektivně, ale to neznamená, že ty nové nálezy nebudou respektovat tu novou právní úpravu, protože něco je otázka zákonodárce, co jak stanoví, a pokud to, co stanoví zákonodárce, není v rozporu ústavním pořádkem, tak pak do toho ani ústavní soud nezasahuje.
Tak a konec konců tu protiústavnost by zase posuzoval ústavní soud, ano. Takže jsme v začarovaném kruhu. Tak jo, moc díky, že jsme se o tom mohli společně o těch právních otázkách bavit.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Tomáš Křivna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dneska jsme spolu mluvili o verdiktu v kauze Čapí hnízdo a hlavně o právních otázkách, které v té souvislosti vyvstávají. Určitě to nebylo naposledy, co tuhle věc řešíme. Připomínám, že v pátek je volno, takže Vinohradská 12 si dává pauzu, ale pro sobotu to už neplatí. V sobotu vychází další díl naší speciální série Kati. Tentokrát se zaměříme na Alexandra Lukašenka a opět u toho se mnou bude politolog Jaroslav Bílek. Jinak všechny epizody Katu najdete v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou v sobotu.